ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادا لغستيال برنامج كالعادوين كدوندا وحليا ذانا وكلا مركا لغرابة ومالنة جمعها أدكا لغستان ورباهين تإسلامي الفرقان وشان إيه طبان كابيشة سدحات سندكا كون أفر بغل أفرتان إيه اللحدة جريدا قضب بدا همانتو أربعاها برنامج كاد كل غيسة دونتان نوحا كمدا دو غيماها يهودة يقدن كامسلمين تارير غزة وقالي مالين تي سدح بغل أفرتان إيه سدادة دو حريرا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هو ورر بلاران كوقا داي مغالدة بماكو إيه عاصمة دل كمالي تقالو علسو أكسو عانا يقوال كسانار إيه دل كسودان أيضو هاي كسي دريسو لباتة هاي ستادتك شعبك أه حكومه بنغلاديش وملتري دالكاسي سي اود غرسور او كملغار اه حقيها ارمها دبدا مريكانكا او بوقش كو تغي دالكا مصر سو كلاه برنامجكا واحد كو دغيس دونتان فلانقين كو سابسن تفاصيل ديري اه او لغا هلي قرحيدي اسغارسينتا هي كدعي ودن كلبنان كو سو دوادا مركله يي برنامجكا دعدوينكا دنيدا
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاج إنه قارئ نقطب كأوه رياه برنامجك تقيما يهودا هي كدن كمسلمين ترى فلسطين هي قلي مالنتي سدح بغل أفرتن إسدادة وحريرة وركي أقدم بي وحسو جدني عبد الرحمن بدر.
أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاص
الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو لا راجعون
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بواب للنار مقلاعه أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر.
هاي ماما ولك لا
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال ملك السؤال جوكتان وحد كسو دواتان xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuudda ee ka wadamadinka Gaza. Waxaan maanta Arbaca dhanka kalena ku beegan maalinkii 348-aad oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kii saac ee la soo dhaafay ka dhacay maalinka Gaza, weerare ay ciidamada yahuudda ka geysteen magaalooyinka daanta galbeed iyo dagaalo lagu jabiyey askarta sahaynada. Subaxnimadii hore ee maanta waxay ciidanka yahuudda duqeynadu xoogan ku beegsadeen deegaanka Zuweyda ee ku yaala waqooyiga xerada Nuseirad ee bartamaha maalinka Gaza. Waxaan halkaas ku shahiiday dad u tira badan oo shacab ah, halkay dhaawacmin kuwa kale oo fara badan. Sidoo kale waxay ciidanka saaynada duqeyn la dhaceen bariga magaalada Rafah ee koonfurta maalinka Gaza. Waxaan halkaas ku shahiiday dad u tira badan, kuwa kalena way ku dhaawacmeen. Sidoo kale weerar rasaaseen ah oo ay ciidamada yahuudda ka geysteen magaalada Gaza waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab rayid ah, halkay ku dhaawacmeen kuwa kale. Xaafada Azeytuun wada ku taala ayuu sidoo kale ciidanka yahuudda ka geysteen duqeynadu xoogan. Waxaan halkaas ku shahiiday sidii warbaahinta soo tabaneyso dad fara badan oo shacab rayid ah, halkay dhaawacmeen kuwa kale. Sidoo kale waxay ciidanka arxanka daran ee yahuudda ay duqeynadu xoogan ka geysteen xaafada Daraj ee marinka Gaza. Waxaan halkaas ku shahiiday 4 ruux oo shacab ah, halkay dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Duqeyntan oo si gaar ah u beegsatay guri ku yaala xaafadan ayaa waxaa burburka dhagaxaanta istooda ku xaniban dad badan oo shahaado iyo dhaawacyo isugu jira. Sidoo kale waxay ciidanka yahuudda madaaficdo goobta ku garaaceen xaafadaha kala ah Zeytuun iyo Sabar. Waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halkay ku dhaawacmeen kuwa kale. Saacadii la soo dhaafay marinka Gaza waxaa ku shahiiday in ka badan 38 ruux oo rayid ah, kuwaas oo 3 ka mid ah isku meel ku shahiiday halka 35 kan ay meel ku shahiideen. Waxaana sidoo kale jira dad badan oo dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen. Bartamaha magaalada Rafah ayaa sidoo kale ciidanka yahuudda ka geysteen duqeymo xoogan oo xagga cirka ah iyo kuwa ay fuliyeen taangiyada yahuudda. Waxaana duqeymahaas ku shahiiday dad aad u fara badan, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tiro beel ah. Ciidamada yahuudda waxay xasuuqaad u daran ka geysteen bariga xerada Al-Bureej ee bartamaha marinka Gaza, waxayna duqeymo xoogan ku beegsadeen guryo badan oo halkaasi ku yaala. Waxaan halkaas ku shahiiday 10 ruux oo shacab ah, halka sidoo kalena ay dhaawacmeen kuwa kale oo aad u fara badan. Guryaha burburay ayaana waxa hoostooda laga soo saaray dad badan oo dhaawacyo iyo kuwa shuhada ah, sida laga soo xiganayo kooxaha gurmadka reedka ee ka howlgala xerada Al-Bureej ee bartamaha marinka Gaza. Xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yahuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istishaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. Guud ahaan xasuuqay ciidanka yahuudda geysteen 24-kii saac ee la soo dhaafay ayaa gaaraya ilaa 3 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 26 ruux, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 84 ruux oo kale, sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo ku dhawaa sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan 41,252 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaan 95,497 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo 12 bilood oo uu socdo dagaalka marinka ay dadka shuhadada iyo kuwa dhaawacyada ay gaarayaan wax ka badan 136 ruux oo isugu jira dumar, caruur iyo waayeelo. Welina waxaa socda duqeymaha saacadaha iyo maalmahayna soo aadanna waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza. Dhinaca kale, ciidamada yahuudda waxay weerar xoogan ku qaadeen deegaanka Al-Xawaas ee ku yaala galbeedka magaalada Beitlaxam ee daanta galbeedda, halka sidoo kale howlgalo xirxirtaan ay ka geysteen xerada Al-Fuur ee ku yaala magaalada Al-Qaliil isla daanta galbeedda. Waxayna halkaas ku xirin dad aad u badan oo shacab ah, halka ay ku dhibaateeyeen kuwa kale oo aad u fara badan. Qaraxyo kala duwan ayaa waxay sidoo kale ka dhaceen magaalada Naples ee daanta galbeed, waxaana halkaas ku waxyeeloobay dad badan oo shacab ah, halka sidoo kale iskood imaadyo xoogan u dhaxaya ciidamada yahuudda iyo kooxaha muqaamadu ka dhacay isla magaalada Naples. Waxaan halkaas looga itaal runaaday ciidanka cadowga yahuudda. Weerar rasaaseen ayaa sidoo kale ciidanka yahuudda ka geysteen xerada balaadahay magaalada Naples. Waxaan halkaasi ku shahiiday ruux Falastiini ah, halka uu ku dhaawacmay qof kale. Deegaanka Saciid ee waqooyiga magaalada Al-Qaliil ayaa sidoo kale ciidanka yahuudda ka geysteen weerar ay ku dhibaateeyeen dadka reedka ee magaaladaasi ku dhaqan, waxayna sidoo kale halkaasi ku burburiyeen guryo badan oo ay leeyihiin dadka shacabka. Weerar mid ka lamid ah ayaa ciidanka yahuudda ka geysteen magaalada Dulkarm ee dhacda waqooyiga daanta galbeed, waxayna halkaasi ciidanka yahuudda ku tuureen banbooyin halis ah, iyadoona halkaas ay waxyeelo kala duwan ku soo gaareen dad badan oo shacab ah. Iska hor imaadyo faraha looga gubtay ayaa wuxuu sidoo kale ka dhacay magaalada Naples ee daanta galbeed. dad goob joogayaal ayaa waxa sheegayaan in dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan iskoorimaadkan ayaa yimid ka gadan markay ciidanka yuhuud uu ku soo galeen bariga magaalada Nablus halkaasna ay ka geysteen xad gudubyo kala duwan oo ka dhanaa dadka shacabka geysta kale weerar kamina ay dagaalyahanada muqaamada ku dileen askar ka tirsan ciidamada sahayanada xil ay ku socdaalayeen magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza waxaan weerarkan ku bilowday gantaal culus oo ay ciidamada muqaamada la beegsadeen gawaari ay wateen askarta yahuuda waxaan halkaas ku dhintay sida warbaahintu soo toobinayso afar askar oo kamid ah ciidamada yahuuda halkay ku dhaawacmeen shan kale sidoo kale waxay qarxiyeen dagaalyahanada Al-Qassam guri ay ku sugnayeen askarta yahuuda oo ku yaala magaalada Rafah ee ku taala xadka ay wadaagaan marinka Gaza iyo waddanka Masar waxaan qarxay muqaamada la beegsadeen gurigaasi ku dhintay askar badan oo yahuuda halkay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan guriga la beegsaday ayaana waxa gabiyaanti soo gaaray burbur aad u daran diyaarad nooc qumaatiga oo kacday ayaa halkaas ku soo degtay waxayna goobta ka daabushay wixii askari halkaas ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay dad goob joogayaal ayaana waxay sheegayaan in diyaarada helicopter-ka ee goobtaasi ku soo degtay wax ka badan hal mar taasoo ku tusinaysa tirabadnida askarta halkaas ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر ميديا الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان
wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaatan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh ali
dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada maanta ku dhageysan doontaan waxaa kamid ah jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa weerar ballaaran ku qaaday magaalada bamako ee caasimada mali maalintii shalay oo talaado ahay taariikhdii hijriyadana ku beegneyd 14-ka Rabiicul Awwal 1446-ka hijriyada dagaalyahanadu hubaysan oo ka tirsan jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar xoog gala waxay ku qaadeen xarun military oo muhiim ah oo ku yaala magaalada Bamako ee caasimada waddanka Mali weerarkan ayaa lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Bamako iyo xarun tababar oo ku taala magaalada caasimada waxana uu geystay khasaare lixaad leh oo gaaray ciidamada dalkaas sida lagu sheegay warka soo baxay Nusratul Islaam wal Muslimiin laba majmuucoyin qimaasiyiin ah ayaa xoog ku galay garoonka military iyo xirada tababarka waxayna toogasho u geysteen ciidankii ku sugnaa goobta muqaalo la soo dhigay internetka ayaa muujinaya dagaalyahanno hubaysan oo dib qabadsiinaya diyaarada military sidoo kalena rasaas la dhacay dhismayaasha xarumaha ay gudaha u galeen
yalla ikir wad tong putengil ma wad wad na ngol direngel ay guys al mil un gal sumina ana
muassasada warbaahineed ee zalaqa ayaa faafisay sawirada dagaalyahanadii fuliyay weerarka oo ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyay waxaana labada majmuuco kale hoggaaminay istishaadiinta kala Cabdisalaam al-Fulani iyo Salman al-Bambari rahimahullah afayaan u hadlay militariga dalka Mali oo soo xiganaysa wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP ayaa tilmaamay in khasaare lixaad leh uu ka dhashay weerarkan sidoo kalena laga gubay dhowr diyaaradood dagaalka ayaa socday saacado xiriir ah waxaana ciidanka iyo qimaasiyiinta mujaahidiinta Nusratul Islaam ku guuleysteen inay difaacyo adag ka sameysteen saldhigga military iyo garoonka diyaaradaha taasoo u suurtagelisay inay saacado xiriir ah ka dagaalamaan iyagoona toogasho ku dilay askar ka tirsan ciidamada Mali hoos ku dayay inay soo afjaraan weerarka weli jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin kama hadlin khasaaraha rasmiga ah ee duulaankan culus ay ka fuliyeen magaalada Bamako ee caasimada waddanka Mali laakiin waxaa suuragal ah in war saxaafadeed oo kale ay soo saaraan saacadaha iyo maalmaha soo socda waa weerarkii ugu cuslaa ee noocan ah oo dhawaan fuliisa jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin kaasoo si gaar ah kaga dhaca goob xasaasi ah oo ka mid ah magaalada caasimada jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa waayadii u dambeeyay qaaday weeraro dhirnaan ka muuqato aad u qorsheysan dhinaca kale dagaalo culus ayaa ka socda gobolka Sanaar ee Suudaan iyadoo ay sii darnaanayso dhibaatada haysata dadka shacabka ah kooxda RSF ee ka dagaalanta dalka Suudaan ayaa barta ay ku leeyihiin X ee hore loo oran jiray Twitter ka soo dhigeen in ay ka hortageen weerar uga yimaaday militariga Suudaan kaas oo ka dhacay gobolka Sanaar ee koonfurta bari ee Suudaan maleeshiyaadka RSF ayaa sheegay inay khasaare lixaad la gaarsiiyeen ciidamada Suudaan kuna qasbay inay dib ugu gurtaan goobaha lagu dagaalamay gobolka Sanaar ayaa intiisa badan waxaa gacanta ku haya kooxda RSF oo ah maleeshiyaad manaxayaal ah oo dhibaatooyin badan ku haya dadka muslimiinta ee ku nool dalka Suudaan bishii abril 2023 ayuu soo bilowday dagaalka Suudaan ee u dhaxeeya dhinacyada isdiidan ee ku loolamaya talada waxana dagaalkan uu socday sanad ka badan u dhaliyay dhimashada 18 kun oo ruux iyo barakac ku dhawaad 10 milyan sida ay sheegtay qaramada midoobay reer Suudaan ayaa wajahaya xaalad adag oo xagga nolosha ah waxana dalku uu qarka u saaran yahay inay macluul ka dilaacdo maadaama ay adag tahay in cunto iyo biyo nadiif ah meel waliba laga helo dhinacyada dagaalamaya oo helaya taageero dibadda ayaana wali u muuqda kuwa ku daalay dagaalka ciidamada Suudaan iyo murtazaqada RSF ayaan u aabiyeelinayeen labada dhinac dadka shacabka ah ee baaqaya ku ah dalka Suudaan kuwaas oo u barakacay wadamada dariska la ah dalka Suudaan ee dhaca qaaradda Afrika ilaa iyo haatan ma jirto cid dhexdhexaadisa inta uu bilowday loolankan laakiin waxaa jira dowlado badan oo hubka madaafiicda iyo diyaaradaha droneska ee gantaalada tuurasiinaya askarta dirirta u dhexaysa kuwaas oo hubka isugu dhiibaya waxaana ka mid ah dowladaha reer galbeedka iyo kuwa carabta geeska kale xukuumadda Bangladesh ayaa militariga dalkaasi sii awoodda garsoorka oo kumiil gaar ah talaabo lama filaan ku noqotay dadka Bangladesh ay qaaday xukuumadda kumiil gaarka ah ee dalkaas taas oo ay awoodda garsoorka ku siisay militariga Bangladesh oo ah cidda gumaadeysa dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaas war saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda ayaa lagu sheegay in saraakiisha militariga la siiyay awood fulineed oo gaaraysa muddo ku siman 6 maalmood iyagoona ka hawlgalaya guud ahaan dalka talaabadan ayaa timid kadib markii dhawaan uu taliyaha ugu weyn ee xukuumadda Bangladesh ninka lagu magacaabo Maxamuud Yunis uu booqasho ku tagay xarunta taliyaha ciidanka halkaas oo kula soo kulmay saraakiisha ciidamada militariga militariga Bangladesh ayaa sheegay in awoodda la siiyay ay timid kadib markii ciidamada booliska ay gudan waayeen hawlihii loo igmaday waxana dadka badi ka cabsii qabaan in militariga uu geysto tacadiyad karana dadka shacabka sida baahore looga bartay tan iyo markii dalka isaga carartay Sheekada Xasiina talada wadankan ay gacanta ku dhigtay xukuumad ku meel gaar ah waxa marba marka xigtay soo shacab baxay isqabqabsiyo karana gudaha xukuumadda ugu dambeyntii xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa booqasho ku tagay dalka Masar wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Antonio Blinken ayaa booqasho ku tagay dalka Masar halkaas uu kula kulmay madaxa wadankaas wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in booqashada Blinken ay ku eegtahay dalka Masar oo kaliya uuna siisi kala hadli doono wada hadalada xabad joojinta ee Gaza waa booqashadii tobanaad oo Blinken ku tago mandiqada tan iyo markii uu bilowday xasuuqa Yahuudda ee marinka Gaza ninkan oo ah Yahuudi ayaana marar badan ku faanay inuu daacad u yahay maamulka Yahuudda kana shaqeyn doonaan amnigiisa sida warka u dhigay Antonio Blinken isagoona dadka ku beer la xawsanaya inuu ka soo horjeedo gumaadka uu ku hayo isaga iyo Yahuudda shacabka dulmideedka ee reer Falastiin Antonio Blinken xogeeyaha guud ee xukuumadda Washington waxa uu marar badan maamulka sahayinada uu majaraha u hayo dhigaacabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu u balan qaaday hubka wax gumaada iyo diyaaradaha gantaalada tuura ku wareejiyay Yahuudda xaqdiinta si ay u sii wadaan gumaadka iyo umuldooxa dumarka iyo caruurta birmageedada intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idin kugu celinaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
qadari wa qadari wa fi samri 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 waxaan soo jeedinayaa Salmaan Axmed
wadmaasantahay walaalka ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay ku dhawaad 3000 oo kamid ah anaasirta ururka Shiiciga ee Xisbullaahna way ku dhaawacmeen kuwaas oo ku sugnaa koonfurta Lubnaan iyo xaafada koonfureed ee magaalada Beirut ee caasimada waddanka Lubnaan gelinkii dambe ee maalintii shalay oo talaada ahayd qaraxidan ayaa ka dhashay qalabyo isgaarsiineed oo isticmaalayeen xubnaha ururka Shiiciga isku magacaabay Xisbullaah qalabkaas oo lagu magacaabo Bayjar maamulka Yahuudda ayaana ilaa iyo hadda furtu ku godan tahay oo loo maleynaya inuu ka dambeeyo mas'uuliyadda weerarkan inkastoo tafasiir kala duwan iyo qaabab kala gedisan loo dhigayo sida loo fuliyo weerarada noocan ah hadana waxaan isku day doonaa inaan soo gudbino ilaa iyo iminka waxa laga og yahay dhacdadan ugu horeyn marka laga hadlayo qalabka isgaarsiineed ee Bajor oo ah kan la qirxiyay iyo waxa uu yahay waa qalab isgaarsiineed oo bila wireless ah kaas oo aad loo isticmaal jiray lixdameeyadii si gaar ahna loogu talagalay marka ay jiraan xaaladaha degdegga ah kaar inta aan soo shacbixin isgaarsiinta casriga ah ee dunida xilligan laga isticmaalo wuxuu Bajor ahaa wasiirada ugu caansan ee lagu wada xiriiro si gaar ah waliba waxa isticmaal jiray dhakhaatiirta dadka ka shaqeeya maqaayadaha shirkadaha iyo goobaha waxbarashada iyo xitaa jihooyinka militariga iyo amniga Injineer Canadian ah oo lagu magacaabo Alfred Gross ayaa ikhtiraacay qalabka Bajor lagu magacaabo sanadku markuu ahaa 1949kii wuxuuna ku shaqeeyaa qalabkan batteriyasha lithium oo shaqeyn kara maalmo xiriir ah horaan wuxuu qalabkani ahaa mid aan lahayn wasaailka casriga ah ee xiriirka sida bluetoothka iyo wifi-ga oo kaliya wuxuu ku shaqeyn jiray mowjadaha hawada soo mara laakiin xilliyadii dambe horumarin ayaa lagu sameeyay marka waa qalab xaaliyan codad iyo fariimo balla isugu diri karo marka ay fariintu soo dhacdana wuxuu bixiyaa tilmaam ah inay wax soo dhaceen ama gariir ilaa ma xadna xiriirkiisu waa mid ka aamin badan qalabyada kale isgaarsiinta sida ay tilmaamayaan dadka ka faallooda arrimaha amniga isgaarsiinta marka laga hadlayo sababta ku riixday ururka shiiciga ee Xisbullah isku magacaabay inuu adeegsado isgaarsiinta Bajor waxa la tilmaamayaa in qalabkan maadaama uu yahay isgaarsiin qadiimi ah oo aan internetka ku xirnayn inay u arkeen mid aamin ah oo u suuragelin karta inay si nabad ah ugu wada xiriiraan waxa la isweydiin karaa sida ayay u qarxeen qalabyadan isgaarsiineed ee Bajor ama sida ayay ku suura gashay in la qarxiyo ilaa ay hadda si cad looma sheegi karo waxaana ka soo baxaya xogo kala duwan oo marba marka ka dambeysa is soo taraya laakiin tafsiirka ugu macquulsan oo ay dad badan oo ka faallooda arrimaha ciinkan ahna xoojinayaan waxa uu yahay in shariixooyin lagu soo talaalay qalabyadan ka hor inta aanu ururka shiiciga ee Lubnaan degan aanu ka soo dhoofsan dalka dibadiisa markii loo baahday in la qarxiyana waxaa la daaray shariixooyin ki horeba loogu soo talaalay iyadoo la adeegsanayo mowjadaha raadiyowga ee soo diraan diyaaradaha droneista ee hawada dalka Lubnaan sida xawdhiga oo isticmaala wayadii u dambeysay mowjadahaas ayaa waxay dhaliyeen baalaleeyahay in shariixooyinkii talaalna la qirxiyo ama ay qirxaan ama ay sara u qaadaan kulaylka batteriyasha lithiumka ee uu Bajor ku shaqeeyo taasoo iyadana keeni karta in qalabku qirxo marka uu kulaylka ka bato aragtidan waxaa xoojinaya warar ay warbaahintu tabiyeen gaar ahaan wakaaladda Reuters oo tilmaamaya in qalabyada la qirxiyay ay ahaayeen kuwii ugu dambeeyay ee ururka shiiciga Xisbullah isku magacaabay ka soo iibsado caalamka wargeyska Wall Street Journal ayaa sidoo kale xubno ka mid ah ururka shiiciga ka soo xigtay in qalabyadan qirxay ay dhawaan soo gaareen dalka Lubnaan shirkad Taiwan ku taalla ayaa New York Times iyaduna tilmaamaysa in qalabkan laga soo iibiyay aragti kale ayaa iyaduna jirta oo tilmaamaysa in fayrasyo lagu soo talaalay qalabyadan isgaarsiineed ee Bajor ka hor inta aan loo soo dhoofin dalka Lubnaan. Fayrasyadan ayaa marka dhaliyay inay sare u kacaan kulaylka batteriyasha ama ay ku jarjargareeyaan dabka badankan loogu talagalay, taasoo keeni karta iyaduna inay qirxaan. Saameynta qirxidan kuma ekeyn oo keliya dalka Lubnaan oo waxaa la tilmaamaya in xubno ka tirsan ururka shiiciga ah oo ku sugnaa dalka Suuriya gaar ahaan god dhulka hoostiisa ka qodan oo ku yaala magaalada Dimashq oo ku qirxay qalabka isgaarsiineed ee Bajor sidaasina ay ku dhaawacmeen tani ayaa markaasi adkeynaysa oo xoojinaysa aragtida ah in qalabyadu talaalnaayeen sidaasina ay ku dhacday in mar keliya ay ku wada qirxaan illaa ihaatan inta la og yahay waxa qirxiyadan ku dhintay ugu yaraan 9 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 2750 oo dhamaantooda ka tirsan ururka shiiciga isku magacaabay Xisbullah safiirka Iran u fadhiya dalka Lubnaan Mujtabi Amani ayaa isaguna kamid ah dadka ku dhaawacmay qirxiyadan sida ay baahisay wakaaladda Mehr ee fadhigeedu yahay wadanka Iran dawladda Lubnaan warka soo baxay waxay mas'uuliyadda weerarada dhacay dusha kaga tuurtay maamulka Yahuudda ururka shiiciga laftiisa bayaan ka soo baxay wuxuu eed dusha kaga tuuray maamulka Yahuudda isagoona wacad ku maray inay ka bixin doonaan jawaab cad sida ay hadalka u dhigeen marka laga hadlayo dhanka maamulka Yahuudda mas'uul sare oo ka tirsan sirdoonka gudaha ee Shabaak ayaa ku tilmaamay qirxiyada ka dhashay qalabka isgaarsiineed ee ururka shiiciga ah inuu yahay ikhtiraaq abni iyo mid sirdoon oo aan horey u dhicin sida uu hadalka u dhigay sidoo kale la taliyaha ra'iisul wasaaraha Yahuudda Netanyahu ayaa isaguna tilmaamay in maamulka Yahuudda uu ka dambeeyo weeraradan qoraal uu barta X soo dhigay ayuu arrinkaasi ku sheegay walaa uu markii dambe qoraalkii hawada ka saaray oo u tirtiray xafiiska ra'iisul wasaaraha yahuuda Benjamin Netanyahu ayaa isagana wareegta gudaha ah oo soo saaray wuxuu wasiirada maamulka yahuuda ku amray inaanay bixin karin wareysiyo iyo tacliiqaad la xiriira xaaladda waddanka Lubnaan xisbiga Likudka ee talada yahuuda gacanta ku haya ayaa isaguna xubnihiisa sidaasi si la mid ah ku amray oo u sheegay inaanay wax tacliiq ah oo la xiriira weeraradii shalay ka dhacay Lubnaan bixin karin
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu
فسبحان الذي أسرى عرفت الله